Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că în această seară suntem prezenți aici în casa Domnului, la rugăciune, și am adus înaintea Lui dorințele noastre, problemele noastre, starea noastră, și cred din toată inima că Domnul, fiind prezent aici, El a luat aminte la rugăciunile noastre. Amin? Aș vrea să citesc în această seară un cuvânt din Cartea Domnului, din care aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care să fie pe latură practică pentru viața noastră. De aceea vă rog încă o dată să ne ridicăm cu toții în picioare și să ascultăm un cuvânt pe care am să-l citesc din Cartea Neemia, capitolul 4, de la versetul 7 la versetul 14, pagina în Biblie, 500-501, Neemia, capitolul 4, de la versetul 7 la 14. Haideți să ascultăm cu toată atenția cuvântul Domnului care spune astfel: Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, înapoi a zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, surițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cuvântul pe care l-am citit în această seară din cartea lui Neemia este un cuvânt frumos, un cuvânt practic, este un cuvânt din partea Domnului. Și m-am gândit că întotdeauna, venind aici la rugăciune, nu doar în timpul săptămânii, ci și duminica, ori de câte ori este întâlnire la casa Domnului, venim și ne rugăm, venim și așteptăm ca Domnul să lucreze în viața noastră, în inimile noastre. Postim, slujim pe Domnul și încercăm într-un fel sau altul să facem lucrarea lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun în această seară lucru pe care dumneavoastră oricum îl știți, dar este bine ca să ne reamintim încă o dată, să înțelegem realitatea acestui lucru. Realitatea este că întotdeauna există o luptă foarte mare. Oricine este implicat în lucrarea lui Dumnezeu și vrei să faci o lucrare, fie ea și o lucrare de rezidire a zidurilor, de dregerea spărturilor, la nivel personal, în familie, într-o lucrare în care ești implicat. Indiferent la ce nivel lucrăm, să știți că există o luptă și există vrășmașul care încearcă în diferite modalități, pe diferite căi, să ne oprească din lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, în capitolul 4, despre lucrarea pe care Neemia a început-o acolo la Ierusalim. Citim din cartea aceasta lui Neemia că omul acesta a fost un paharnic, un om care a avut o anumită poziție chiar în exil. Însă Dumnezeu l-a ales pe Neemia, Dumnezeu l-a format pe Neemia acolo în exil. Și prin el Dumnezeu a început această lucrare de rezidire, de reclădire a Ierusalimului, care era într-o stare foarte jalnică. A postit înaintea Domnului, s-a rugat, Nu s-a aruncat imediat să facă ceva, a așteptat ca Dumnezeu să îi deschidă o ușă și o portiță favorabilă să poată porni această lucrare. Și în momentul în care a avut această confirmare din partea Domnului să înainteze, Neemia a plecat și a mers la Ierusalim și a început această lucrare de rezidire. Însă, chiar dacă au pornit cu mare entuziasm, cu multă dragoste, cu multă bucurie, Biblia arată că acolo situația era una foarte grea, una foarte dificilă, erau multe dărâmături, era mult molos, erau multe locuri de acoperit în zidul Ierusalimului. Însă ce este frumos, aici spune în capitolul 4 cu versetul 6, am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Deci până la jumătate totul a mers bine. Și foarte frumos spune aici, și poporul lucra cu inimă. Poporul lucra cu inimă. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Tot ce facem pentru Domnul să facem cu inimă. Se poate face și fără inimă? Se poate face. Poți să vii la adunare, dar să n-ai inima aici. Să te pleci pe genunchi când se pleacă toată adunarea, dar mintea să zboare în altă parte, să nu fie inima prezentă aici. Poți cânta, dar să nu cânți cu inima. Însă în Noul Testament citim la un moment dat că Pavel spune, zice, cei care cântați, să cântați cu bucurie, din inimă Domnului. Adică tot ce facem, să facem din inimă. Poți să vii la adunare, dar să nu mai fie din inimă. E un mare lucru când cineva, fie că este vorba de o persoană, fie că e vorba de o familie, fie că e vorba de o biserică, este un mare lucru când ceea ce faci pentru Domnul, să faci cu inimă. Dacă ar fi să ne gândim fiecare dintre noi, cred că am avut momente în viață când nu prea am lucrat cu inimă. Adică am lucrat poate mai superficial, nu cu o inimă dedicată Domnului, în totalitate. Însă este o mare diferență între aceste două posibilități în care cineva poate să lucreze pentru Domnul. Poporul spune că până la jumătate, când s-a ridicat zidul, a lucrat cu inimă. Aveau spor la lucru, aveau dorință de lucru, aveau entuziasm. Să știți că este un lucru extraordinar ca cineva să își păstreze în timp, nu doar pentru o scurtă perioadă, entuziasmul și dorința pentru Domnul. Ar fi bine să ne punem întrebarea fiecare dintre noi, Doamne, oare mai avem entuziasm pentru Tine, dorință pentru Tine? Oare mai venim cu drag la adunare? Oare ceea ce facem pentru Domnul, rugăciunea, postul, slujirea, mai este oare cu bucurie, cu inimă? Până la jumătate, poporul a lucrat cu inimă. Știți care este momentul cel mai critic când faci ceva pentru Domnul? Când este momentul cel mai critic? Când ești la jumătate. Când ai ajuns la jumătatea unei lucrări, și ai întâmpinat tot felul de dificultăți și tot felul de probleme și totuși ai rămas în picioare și vrăjmașul nu te-a biruit și n-ai dat înapoi și a mers înainte. Dar la jumătatea drumului este un moment critic. Nu știu câți de aici am urcat poate muntele. Mie îmi place să ies în natură și să fac chiar drumeții. Este foarte plăcut și frumos și e chiar bine pentru trupurile noastre. Puțin exercițiu. Și când urci muntele sau urci un deal mai înalt și pornești cu mult entuziasm și ai multă dorință să faci lucrul ăsta, știți unde apare momentul acela în care să te gândești, măi, să mai urc sau să dau înapoi, să cobor înapoi? Când ești la jumătate. Când ești la jumătate. Când postești, e o zi de jertfă înaintea Domnului. Care e momentul cel mai critic? Mai greu în timpul zilei. La jumătate, nu? La miezul zilei, la ora 12:01, atunci parcă dintr-o dată ceasul biologic începe să-ți aducă aminte că ți-e foame, că ți-e sete. Dacă ai depășit momentul acela, 12:01, 2, ai trecut de jumătate și este mult mai ușor să mergi înainte. Adeseori sunt oameni care se opresc în lucrarea lor, în rugăciunea lor, în slujirea lor, când au ajuns la jumătate. Aș dori în această seară Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi. Și indiferent unde am ajuns în lucrarea noastră, în viața noastră, să nu dăm înapoi niciunul dintre noi. și să mergem înainte, să avem biruință și Domnul să fie cu noi. Amin? Însă, dacă ne uităm puțin mai în jos, începând cu versetul 7, spune cuvântul Domnului că lucrarea pe care Neemia a început acolo la Ierusalim n-a fost pe placul tuturor. Și au fost oameni, au fost și prieteni, au fost și persoane apropiate lui Neemia și apropiate oamenilor care erau acolo în Ierusalim și care în loc să îi încurajeze și în loc să le dea o mână de ajutor, au încercat pe diverse căi să îi facă să renunțe la lucrare. Au încercat pe diverse căi să îi descurajeze, să îi facă să dea înapoi și să nu mai continue ceea ce Domnul i-a chemat să facă. Și spune cuvântul Domnului că la un moment dat s-au uitat în jur oamenii și au tras următoarea concluzie în versetul 10. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Știți ce îmi spun mie aceste cuvinte, acest verset pe care l-am citit acum? Mie îmi spune că în momentul în care poporul a ajuns dincolo de jumătate, oamenii au început să se descurajeze. Și în loc să privească înainte, să privească la Domnul, au început să privească în jur, au început să-și aplece privirea în jos și au început să vadă piedicile, au început să vadă problemele, au început să vadă dărâmăturile că sunt multe, au început să vadă că au început să obosească și oamenii au început să se descurajeze. Fratele Eugen spunea că printre mesajele care au fost pentru biserică a fost la un moment dat ceva că Domnul ce-a promis va împlini. Și eu cred din toată inima că tot ce spune Domnul va împlini. Dar vreau să vă spun un lucru. Din momentul în care Dumnezeu rostește un cuvânt și până în momentul în care acel lucru se împlinește, există o perioadă de timp. Există acest factor numit timp pe care noi nu știm cât de lung este sau cât de scurt este. Din partea noastră, noi am vrea ca instantaneu, în momentul în care Domnul rostește o profeție, un mesaj imediat să se împlinească. Doresc lucrul ăsta, îmi place, dar adevărul este că nu întotdeauna este așa. Și asta o putem recunoaște și o putem spune fiecare dintre noi. În dreptul nostru, în dreptul familiilor noastre și chiar în dreptul lucrării lui Dumnezeu. Nu imediat se duce la îndeplinire. Însă, în momentul în care auzi o lucrare din partea Domnului și Dumnezeu îți vorbește într-un fel sau altul, ești zidit în lăuntrul tău, ești întărit și ai putere să mergi înainte. Pentru o vreme. Și în perioada aceasta, diavolul va încerca în diferite modalități, de mai multe ori, să vină să ne facă să credem că ceea ce Dumnezeu a spus nu se va împlini. Și ajungem să ne punem întrebarea aceasta, Doamne, am auzit de atâtea ori vorbindu-se, am auzit de atâtea ori că Tu ai vorbit familiei mele, în dreptul meu ca persoană, în dreptul bisericii, și ai spus atâtea lucruri că Tu le vei face. Doamne, unde sunt aceste lucruri? Și apare din mai multe direcții aceste lovituri care sunt menite să aducă descurajare. Sunt menite să ne facă să nu mai privim înainte, să nu mai privim la Domnul și să acceptăm în inima noastră descurajarea. Aș dori în această seară din toată inima ca Domnul să ridice pe cei descurajați. Domnul să întărească pe cei care au slăbit. Domnul să dea putere celor care duc poverile. Și Domnul să ne întărească pe toți. Vreau să vă pun o întrebare. Ați avut vreodată în viață momente de descurajare? Sau mai bine zis, mai corect ar fi, cine nu a avut? E cineva care nu a avut un moment de descurajare? Indiferent cine ești. În familie, în dreptul tău, ca persoană, în lucrarea care ai făcut-o, lucrarea cu grupul de copii, nu? Nu totdeauna copiii sunt cuminți, nu? Te străduiesc să-i înveți și să îi faci să stea cuminți acolo la grup și după ce te-ai chinuit să-i înveți vreo două ore acolo o cântare, Îi întreb ce ai învățat la grupă și unii s-ar putea să nu știe ce au învățat. Și asta te descurajează. În momentul în care vezi că nu ascultă, că sunt mai obrăznicuți, că nu sunt atenți, apare descurajarea. Apare descurajarea și pentru cei care slujesc în biserică, cei care lucrează pentru Domnul. Să nu credeți că este cineva imun la descurajare. Descurajarea ne vizitează pe toți. Într-un fel sau altul, diavolul încearcă să ne descurajeze. Întrebarea mea este în această seară, în dreptul dumneavoastră, a fiecăruia dintre noi, a reușit diavolul să te descurajeze? A reușit diavolul să te facă să crezi și să accepți în inima ta că Domnul nu va asculta și Domnul nu va împlini ceea ce El a promis? Aș dori în această seară ca Dumnezeu să ridice pe cei descurajați și Domnul să întărească pe cei care au slăbit. În cuvântul Domnului pe care l-am citit în această seară vom urmări câteva cauze. De ce ne descurajăm? De ce acceptăm la un moment dat gândul descurajării în viața noastră? Și apoi, în a doua parte, aș vrea să urmărim câteva remedii sau ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție ca să putem ieși din această groapă sau mocirlă a descurajării. Îmi aduc aminte că am citit acea cărțulie, Călătoria creștinului, scrisă de John Bunyan, în anul 1600 și ceva. Deci, cu multe sute de ani în urmă, se spune că este a doua carte ca răspândire după Biblie în lumea întreagă. Cartea aceasta lui John Bunyan, Călătoria creștinului. Și acolo se spune la un moment dat despre mocirla descurajării, despre mlaștina descurajării. Știți că mlaștina este un loc în care dacă ai pășit, dacă cu cât vrei să înaintezi și cu cât te miști mai tare, cu atâta te afunzi mai tare. Și în cartea lui el spune la un moment dat că creștinul a ajuns într-o astfel de mlaștină a descurajării și a început să se afunde tot mai adânc. De ce ne descurajăm? De ce uneori avem impresia că ceea ce Domnul a spus nu se va împlini? Una dintre cauze este oboseala. Și aș vrea să citesc versetul 10, prima parte a versetului, unde spune cuvântul Domnului așa: însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc. Deci asta înseamnă că la un moment dat oamenii care duceau poverile au început să obosească. Și în momentul în care începi să obosești, apare descurajarea. Te lupți, lucrezi, mergi cât mergi și la un moment dat realizezi că puterea are o anumită limită, că trupul are o anumită limită, că potențialul pe care Dumnezeu ți l-a dat să lucrezi, să faci ceva pentru el, are o anumită limită. Și puterea începe să slăbească. Și în momentul în care apare oboseala, momentul în care apare oboseala, apare și descurajarea. Ați remarcat că cele mai prielnice momente în care diavolul încearcă să ne lovească la nivelul minții, știți care sunt? Momentele în care ești foarte obosit. Momentele în care ești epuizat. Vii acasă după o zi de muncă, frânt, obosit, epuizat și când ajungi acasă auzi o mulțime de probleme. E foarte bine să le lași momentan deoparte până când îți revii și fizic. Pentru că oboseala, epuizarea este un factor care aduce descurajare în viața noastră. Obosim în viața personală, în luptă, în lucrare, în familie. Te lupți să îndrepți lucrurile în familie și te rogi și cauți și te lupți și la un moment dat începi să obosești. În momentul în care apare oboseala, apare și descurajarea. Aș dori ca Dumnezeu în această seară să ne învioreze pe fiecare dintre noi. Eu cred că și celui obosit, Domnul are putere să-l ridice. Sunt oameni care au obosit pe cale. Sunt oameni care, din pricina suferințelor trupești, din pricina loviturilor, din pricina problemelor multiple pe care ei le întâmpină, apare acest simptom de oboseală, această reacție de oboseală din partea lor. Și un om obosit, un om care este epuizat și fizic și spiritual, este un om care este predispus la prăbușire. În cartea profetului Isaia, în capitolul 40, în versetul 29, la versetul 31 citim aceste cuvinte frumoase. El, adică Dumnezeu, dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Deci chiar unui om obosit, Dumnezeu îi poate da din nou putere. Dumnezeu dorește să înnoiască din când în când puterile noastre. Dacă venim aici și am obosit la rugăciune, Dumnezeu să ne înnoiască puterea de rugăciune. Dacă în dorința noastră de a sta lângă Domnul, de a-L asculta pe Domnul, de a rămâne credincios, am obosit. Dumnezeu să ne înnoiască puterea, să avem puteri proaspete, să mergem înainte. Amin? În Noul Testament, în Galateni, în capitolul 6, este un verset pe care aș dori să îl citesc, cu versetul 9. Spune așa, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Deci, e omenește, e normal la un moment dat să obosești că ești om, că sunt om. Dar Biblia spune să căutăm să nu cădem de oboseală. Să nu cădem de oboseală. Și aici spune să nu obosim în facerea binelui. Uneori obosim, dar să nu obosim de facerea binelui. Sunt oameni care au o inimă largă și fac bine și ajută și în stânga și în dreapta. Și la un moment dat, în loc să primească mulțumiri, să primească recunoștință, nu laudă, că cel care face ceva pentru Domnul nu așteaptă laudă de la oameni. Dar cel puțin recunoștință e normal să primești în momentul în care ajuți. Și în momentul în care, în loc să primești recunoștință, vezi indiferență și vezi că omul are atitudinea ca și cum el merită și trebuie să-l ajuți, atunci apare acest sentiment de descurajare, de oboseală și spui în felul următor, nu o să-l mai ajut niciodată, nu o să-i mai împrumut nimica niciodată, nu o să mai merg pentru el niciodată și nu o să mai fac nimica pentru el. În momentul în care spunem lucrul ăsta, de fapt noi spunem că am obosit să mai facem bine. Însă Biblia spune să nu obosim în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Doamne ajută-ne să nu cădem de oboseală. Am întâlnit oameni obosiți. Am întâlnit oameni epuizați. Am întâlnit oameni care au mers cât au mers și la un moment dat au spus nu mai putem să mergem înainte. Aș dori ca Dumnezeu în această seară să înnoiască puterile noastre. Avem nevoie de puteri proaspete. Despre Moise citim în Evrei, capitolul 11, că a părăsit Egiptul și spune aici, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Domnul să ne ajute, privirile noastre să fie întotdeauna la El. Și atunci, chiar dacă obosim fizic, să nu obosim sufletește în lăuntrul nostru și să putem alerga în continuare pe calea Domnului. Amin? Aș vrea să vă spun o mică istorioară, o mică întâmplare, ca să înțelegem cât de important este ca privirea noastră să fie în locul unde trebuie, adică la Domnul. Am citit despre un câine și un iepure care, câinele l-a văzut la un moment dat pe un iepure și a început să alerge după el. Și a vrut să-l prindă, să-l mănânce. Și în alergarea lui au fost și alți câini care au auzit lătratul și au vrut să-l prindă. Au început să alerge împreună după acel iepure. Dar la un moment dat, în alergarea lor, unul câte unul au început să se lase și n-au mai alergat. Și a rămas numai unul singur care continua să alerge după iepure. Și întrebarea este de ce toți ceilalți au renunțat și au dat înapoi, ci doar ăsta singur a continuat și a mers înainte. Și răspunsul este pentru că ăsta singur a văzut iepurele. Ceilalți au auzit lătratul câinilor, dar n-au văzut iepurele. În cuvântul lui Dumnezeu spune aici despre Moise că el a ieșit din Egipt, a plecat și spune aici avea ochii pironiți spre răsplătire, a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul, dacă îl ai pe Domnul, dacă Dumnezeu a lucrat în viața ta, nu înceta să alergi, continuă să mergi înainte și Dumnezeu ne va da biruință. Mărit să fie numele Domnului. De ce apare descurajarea? Unul dintre factori este oboseala. Și am citit acest verset din cartea Nemia, versetul 10, prima parte a versetului. Puterile celor ce duc poverile slăbesc. În biserică sunt oameni care duc poverile. Ar fi ideal, ar fi cel mai bine ca toți să punem umărul să ducem poverile. Dar realitatea este că nu toți o fac. Realitatea este că adeseori un mic număr de oameni duc cea mai mare parte din poveri. Și în momentul în care duci poverile și cari în spate și duci povara numai familiei tale, duci și povara altor familii și altor situații, la un moment dat poverile acelea vor începe să apese, să ți se pară foarte grele. Și spune cuvântul Domnului, puterile celor ce duc poverile slăbesc. Doamne, întărește pe cei care duc poverile. Sunt unii care, în loc să ducă poverile, mai apasă la povară. Sau ei înșiși sunt o povară de dus. În al doilea rând, un al doilea factor, o a doua cauză pentru care poate apărea descurajarea în viața personală, în lucrare, în biserică, pe lângă oboseală, este și dezamăgirea sau frustrarea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, dărâmăturile sunt multe. Au lucrat cu inimă, au reparat mult, au astupat multe găuri în zid. Zidul acela înconjura cetatea Ierusalim. În vremea respectivă, orice cetate era înconjurată cu un zid de protecție. Și zidul acela era protecția față de vrăjmași. Dacă zidul acela era înalt, dacă era solid, cetatea aceea era protejată. În momentul în care apăreau fisuri, apăreau găuri în zidul respectiv, cetatea respectivă era vulnerabilă și putea să cadă la un atac. Poporul a început să repare zidul, să-l înalțe. Au astupat multe găuri, multe crăpături în zid. Însă totuși, spune cuvântul Domnului, dărâmăturile încă erau multe. Și în momentul în care au realizat, s-au uitat în jurul lor, s-au văzut multe maldăre de moloz, multe grămezi de lemne arse, multe dărâmături, au zis, nu vom putea continua. A apărut această descurajare. În momentul în care faci ceva și vrei să îndrepți lucrurile și vrei să rezidești și vrei să clădești, apare un moment în care îți dai seama că încă este mult de lucru. Încă sunt multe de făcut. Ai făcut multe, dar încă e mult de lucru. Și poate apărea acest sentiment de frustrare, de dezamăgire. Sunt aici în această seară multe surori, sunt și frați și cred că în această seară sunt mulți părinți aici. Și sunt mulți părinți care au mulți copii. Cred că, nu pot să vă spun din practică, dar din ce am văzut, din ce am discutat, din ce mi-au spus, din ce spune cuvântul Domnului, nu e ușor să crești copiii. Și adeseori în familie apar momente de frustrare, momente de dezamăgire. Investești timp, investești bani, investești tot ce ai mai bun în copii. Și la un moment dat, când aștepți un rod, aștepți ceva rezultate, s-ar putea să vezi și mulți lăsari de amărăciune. Să vezi și multe reacții nepotrivite, neascultare, obrăznicie. Multe atitudini care nu sunt bune și pe care Dumnezeu nu le aprobă. Și atunci știți care este sentimentul? Dezamăgire, frustrare. Și în momentul în care apare dezamăgirea și frustrarea, apare descurajarea. Eu aș dori dacă în această seară sunt aici părinți care au ajuns să se descurajeze, Domnul să-i ridice și Domnul să le dea putere. Și Domnul să îi ajute să nu privească la cât de rea este atitudinea unui copil. Să se gândească că dragostea lui Dumnezeu este mult mai mare și o poate acoperi acea răutate pe care copilul o poate avea la un moment dat. Amin? De ce? De ce apare descurajare? Apare pentru că există și frustrare, există dezamăgire. Și spune cuvântul Domnului, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Când vezi atâtea probleme, când vezi atâtea piedici, când vezi atâtea lovituri, când vezi că te-ai luptat, te-ai rugat, ai postit și încă sunt multe dărâmături, apare sentimentul de descurajare. Doamne, dă-ne biruință! Doamne, ajută-ne să nu dăm înapoi nici unul dintre noi și să mergem cu mai mare avânt înainte. Amin? Un al treilea factor, o a treia cauză a descurajării este și falimentul, eșecul. Nu întotdeauna ne place să vorbim despre lucrul ăsta. Dar e cineva care n-a avut în viața lui niciodată un faliment, un eșec? Odată cineva spunea și mi-a rămas în minte peste ani lucrul ăsta și este un mare adevăr. Eșecurile, falimentele, anumite nereușite în viață te formează. Înveți din greșeli, înveți din eșecuri, înveți din falimente. Succesul te deformează. Ceea ce a vrut să spună omul acesta este că orice experiență pe care o ai, orice amărăciune, orice lucru care noi spunem că este negativ și nouă ni se întâmplă, dacă îl privim în perspectiva cuvântului și ne raportăm la el funcție de ce spune Dumnezeu și stăm aproape de Domnul, acel lucru nu ne face rău, acel lucru ne ajută să înaintăm și să fie de fapt o piatră pe care să urcăm mai sus, mai aproape de Domnul. În cuvântul Domnului spune aici, în versetul 10, partea finală, nu vom putea să zidim zidul. Nu vom putea. Nu avem suficientă putere. Am încercat, l-am dus până la jumătate, am asupat multe dărâmături, multe crăpături în zid, dar puterile noastre slăbesc, dărâmăturile încă sunt multe și oamenii au tras deja concluzia. Nu se poate face nimic. Nu vom putea să zidim zidul. Va rămâne așa. Falimentul, eșecul, este o cauză a descurajării. Cred că am avut fiecare dintre noi momente în care am eșuat, am falimentat în relația noastră cu Domnul. Am avut falimente poate în cariera noastră. Ai pierdut un examen și ai zis că acum ai sfârșitul lumii. Și nu a fost sfârșitul lumii. L-ai luat data viitoare și ai mers înainte. Apar uneori falimente în familie, eșecuri în familie. Uneori apar falimente pentru cei tineri în dragoste. Falimentul, eșecul, nereușita poate fi o sursă a descurajării. Nu vom putea să zidim zidul. Aș dori ca Dumnezeu în această seară să ne ajute să ne ridicăm. Dacă cineva a căzut, dacă cineva este jos, Domnul să-l ridice. În Biblie este scris, Domnul nu rupe trestia care e frântă. E frântă, dar nu e ruptă de tot. Și Domnul nu vrea să o rupă de tot, Domnul vrea să o îndrepte, Domnul vrea să o vindece, Domnul vrea să o ridice. Mucul care încă mai fumegă, nu s-a stins, nu arde, nu este incandescent, nu produce căldură, dar nu s-a stins. Biblia spune că Domnul nu vrea să-l stingă, Domnul vrea să-l ridice. Aș dori în această seară Dumnezeu să ne dea putere. Dacă în viața noastră au fost anumite eșecuri și falimente, să nu dăm înapoi, să mergem înainte. Și Dumnezeu ne va da putere să ne ridicăm și să pornim din nou pe calea Domnului. Cineva a spus și cred că este un adevăr lucrul acesta. Viața creștină, viața de umblare cu Domnul este o serie de noi începuturi. Noi spunem că am început odată, dar adeseori trebuie să facem un nou început, o nouă întoarcere la Domnul, o nouă rededicare, un nou început al relației noastre cu Domnul. Doamne, ajută-ne să-L avem. De ce? De ce ne descurajăm? Spuneam în această seară despre oboseală, despre dezamăgire, despre faliment și aș vrea să mai amintesc un al patrulea factor care produce descurajare, este frica. Frica produce descurajare. În versetul 14 spune aici cuvântul Domnului așa: m-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Ei s-au uitat la ei și au văzut că ei sunt neînarmați, că sunt un popor slab. Și au zis: ei sunt mai tari decât noi, nu o să le putem face față. Și Domnul a zis: nu vă temeți de ei. Nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Să nu vă fie frică. Adeseori în viață lăsăm ca frica să ne domine. Frica că dacă este vorba de o boală, Domnul nu se va atinge și Domnul nu va aduce vindecare. Frica că nu vei putea face față zile de mâine. Frica că s-ar putea produce o nenorocire. Sunt oameni, am întâlnit adeseori oameni de felul acesta. Este mult mai ușor pentru ei să vadă în orice situație o problemă decât să vadă o soluție. Mai degrabă văd jumătatea goală decât jumătatea plină a paharului. Mai repede acceptă frica decât cuvântul Domnului, promisiunile Domnului și încurajarea. Însă frica aduce descurajare. Probabil ați citit sau ați auzit despre leu. Răgnetul leului este înfricoșător. N-aș vrea să-l văd niciodată aproape de mine. Așa, după gratii, e frumos de admirat, e drăguț. Îmi place să mă uit la el, dar să fie după gratii. Însă în momentul în care își deschide gura și are acel răgnet care, dacă îl auzi, te înfiori și înlemnești și paralizezi pe loc, știți de ce are răgnetul acela? Prima armă a leului, știți care este? Te paralizează de frică. Și în momentul în care animalul este paralizat de frică, el nu mai poate ieși, nu mai poate scăpa din capcana aceea, pentru că frica paralizează și nu mai poți face nicio mișcare. În Biblie spune despre răgnetul leului, despre diavolul care dă târcoale ca un leu. El nu este leu. Unul singur este leul. Și este Domnul Iisus, leul din tribul Iuda. Însă răgnetul diavolului care caută să intimideze, să producă teroare și frică, este ai doma unui leu. Întrebarea este: a reușit diavolul să aducă frică în inima ta? A reușit diavolul să te facă să crezi, să-ți fie frică că nu se va întâmpla nimica, că Domnul nu va lucra, că tot ce a spus el, cine știe ce se va întâmpla cu acele cuvinte? Un lucru este sigur. Dumnezeu care a rostit un cuvânt, Dumnezeu care a rostit o promisiune, cuvântul lui este da și amin. În Biblie citim: cerurile, pământul va trece, dar cuvântul meu nu va trece. Și tot ce este scris, spune cuvântul lui Dumnezeu, se va duce la îndeplinire. Mărit să fie numele Domnului. În această seară, dacă sunt oameni care au ajuns în descurajare, în această mlaștină a descurajării, mă rog ca Domnul să-i ridice și Domnul să le dea putere să pornească înainte. Întrebarea este: ce se poate face în momentul în care ești descurajat? Puterile slăbesc, dărâmăturile sunt multe, te uiți și ai impresia că nu poți termina ce ai început. Ce poți să faci mai departe? Știți ce a făcut Nemia în primul rând? Nemia în primul rând a făcut o reorganizare. Întrebarea este: în momentul în care Nemia a început lucrarea la Ierusalim, au fost organizați sau dezorganizați? Credeți că Neemia a început lucrarea dezorganizat? Neemia era un om înțelept. Era un om care a stat lângă împărat. Era un om care a învățat mult în viața lui. Și înainte ca să pornească această lucrare, arată Biblia în capitolul 2 pentru cine vrea să urmărească. Că noaptea a ieșit călare, a inspectat locul, a văzut care locuri, care porți sunt arse și unde trebuie lucrat cel mai mult. Și a organizat poporul. Însă în momentul în care poporul s-a descurajat, primul lucru pe care Neemia l-a făcut a fost o nouă reorganizare. Știi ce trebuie făcut în momentul în care te descurajezi? Reorganizează-ți viața. Vezi ce nu trebuie, ce nu merge, ce trebuie schimbat. Cineva spunea la un moment dat, dacă nu merge bine ceva în viața ta, nu continua să faci același lucru așteptând rezultate diferite. Că nu o să fie niciodată. Degeaba cineva merge la școală și nu învață niciodată pentru examen și totdeauna așteaptă o notă mare. Dacă nu faci o schimbare, dacă nu schimbi ceva, nu vei primi niciodată acea notă mare. Neemia a reorganizat și spune cuvântul Domnului, de aceea am pus în locurile cele mai de jos, înapoi a zidului, în locurile tale, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Haideți în această seară să facem o reorganizare nouă în viața noastră. O reorganizare nouă în relația noastră cu Dumnezeu, în statornicia noastră față de Domnul. Și în momentul în care Domnul vede o nouă reorganizare, o nouă schimbare, Domnul este cel care dă biruința. Neemia a organizat poporul pe familii și spune că i-a pus pe cei în locurile de mai de jos, dinapoi a zidului, în locurile tari, i-a pus pe familii și i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. Puneți întrebarea în această seară și haideți să ne punem fiecare dintre noi întrebarea, Doamne, care este domeniul sau locul din viața mea unde trebuie făcut o schimbare, o reorganizare? Dacă continui să mergi așa, descurajarea, frustrarea va fi mai mare. Dar dacă faci ceva, dacă schimbi ceva, dacă reorganizezi, dacă ne întoarcem din nou cu toată inima la Domnul, El este Cel care ne dă din nou putere să mergem înainte. Amin? Doamne, ajută-ne ca în viața noastră fiecare să ia o hotărâre nouă. Adeseori am auzit spunându-se lucrul acesta, să ne luăm hotărâri noi. Și este biblic. Întotdeauna când faci o hotărâre nouă, îți reorganizezi viața. În al doilea rând, Neemia le spunea oamenilor în felul următor, nu vă temeți de ei, în versetul 14, aduceți-vă aminte de Domnul, cel mare și înfricoșat, și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și așa mai departe. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Când ești tentat să te descurajezi, adu-ți aminte de Domnul. În limba ebraică, expresia aceasta, Domnul cel mare și înfricoșat, se traduce în felul următor. Domnul care este deosebit de plăcut la privit, în momentul în care își desfășoară puterea și își arată puterea și lucrarea Lui. Cu alte cuvinte, Biblia ne îndeamnă, în momentul în care ești tentat să te descurajezi, uită-te la cât de frumos lucrează Dumnezeu, la cât de mare e puterea Lui, la felul în care Dumnezeu își arată puterea. Aduceți-vă aminte de Domnul. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte totdeauna de Tine. Când îți aduci aminte de Domnul, te încurajezi. Primești putere în lăuntrul tău, în inima ta. Și în ultimă instanță, și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere, Neemia spune aici, în ultima parte a versetului 14, luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Cu alte cuvinte, luptați cu credință. Luptați cu credință pentru că lupta pe care voi o aveți nu este una în vânt. Nu este una fără scop. Nu este una fără țintă. În momentul în care știi că Domnul e cu tine și ai o țintă, luptă cu credință. înarmează-te cu credință, înarmează-te cu speranță, cu răbdare. Pentru că lupta pe care noi o avem nu este o luptă în vânt, fără țintă, fără direcție, este o luptă cu scop. În momentul în care te rogi pentru copii, în momentul în care te rogi pentru familie, ai o țintă și ai un scop. Și în momentul în care nu cedezi și nu renunți, ci mergi înainte, este o luptă cu credință. Pentru că Domnul este cu noi și pentru că avem un scop pentru care noi luptăm. Și este un scop bun, este un scop pe care Dumnezeu ne-l dă. Aș dori în această seară Dumnezeu să ne ajute să nu pierdem niciodată din vedere scopul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Ori de câte ori noi ne rugăm aici, noi ne rugăm cu scop, cu țintă. Poate că sunt unii care vin și se roagă și în mintea lor poate că nu există niciun scop și nicio țintă. Dar când te rogi Domnului, există un motiv, există un scop, nu te lupți în zadar. Și Neemia vrea să-i convingă, nu renunțați la luptă, pentru că voi trebuie să luptați pentru copiii voștri, pentru familia voastră. Este vorba de noi, nu de alții. Aș dori în această seară Dumnezeu să ne întărească pe toți. Este imposibil ca într-o viață de om să nu vină descurajarea și pe la casa ta, prin familia ta, prin viața ta. Este imposibil să nu bată și la ușa vieții tale descurajarea. Întrebarea este, ce facem noi în momentul acela? Dacă am obosit, lăsăm deoparte rugăciunea, cuvântul, slujirea, prezența la casa Domnului și nu mai vrem să facem nimic? Ne lăsăm pradă gândurilor de dezamăgire, de frustrare și a altor lucruri care pot să apară în viața noastră sau ne reorganizăm viața, ne aducem aminte de Domnul și pornim înainte cu credință. Și Domnul ne va da biruință la fiecare dintre noi. Aș dori din toată inima în această seară Domnul să ne întărească pe toți. Și orice inimă descurajată, Domnul să o ridice. Orice persoană obosită, Domnul să-i înnoiască puterea. Amin.